tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti i događaje. Beograd obeležava 73. godišnjicu oslobođenja od fašizma. Tim povodom u Batajnici održana vojna vežba Sloboda 2017.
Ovo je veliki korak za srpsku avijaciju, pogotovo lovačku avijaciju.
Došla sam iz Rusije, iz Peterburga. Sve me ovde mnogo se dopada.
Najviše dopalo kako su avioni uradili ogroman krug na opačke.
Na Kosmetu u ponoć počinje predizborna tišina uoči lokalnih izbora. U 10 opština sa srpskom većinom za predsjednika lokalne samouprave prijavio se 21 kandidat iz više srpskih stranaka. Sirijske demokratske snage, koje podržava koalicija predvođena Amerikom, proglasile pobedu nad islamskom državom u Raki. Španska vlada obezbedila podršku opozicije da raspusti parlament Katalonije i održi nove izbore u januaru. Posle 10 godina ponovo otvoren renovirani muzej savremene umetnosti.
Jako sam ponosna danas. Ne stajemo na ovome. Od sutra krećemo da se fokusiramo u potpunosti na završetak radova na Narodnom muzeju.
Košarkaši Crvene zvezde u Beogradu u drugom kolu Evrolige igraju protiv Barcelone. Sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. Beograd obeležava 73. godišnjicu oslobođenja od fašizma. Na današnji dan 1944. pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i sovjetski saveznici oslobodili su Beograd posle višednevnih teških borbi. To je bio kraj četvorogodišnje okupacije, stradanja i rušenja grada. Brojnim manifestacijama odaje se počast žrtvama i braniocima Beograda. Na aerodromu u Batajnici je povodom dana oslobođenja održana vojna vežba Sloboda 2017. posle koje su vojsci Srbije predati ruski avioni MiG-29. U Batajnici je naša Đurđica Dragaš.
Posle tačno 30 godina novi MiG-29 našli su se na pisti aerodroma Batajnica. Na proslavi oslobođenja Beograda 20. oktobra 1987. 16 letelica tog tipa po prvi put je letelo u sastavu našeg vojnog vazduhoplovstva, a danas 6 MiG-29 koji su u Srbiju stigli kao poklon Ruske Federacije trebalo bi da označe kraj dugog perioda stagnacije i propadanja naše ratne avijacije. Na svečanosti u Batajnici prvi put je javnosti predstavljeno i 1500 pripadnika različitih specijalnih jedinica Vojske Srbije koji su opremljeni najsavremenijim naoružanjem i opremom i koji predstavljaju snage za hitno reagovanje. Izvedena je i antiteroristička vežba, a u letačkom programu učestvovalo je 30 letelica iz sastava našeg ratnog vazduhoplovstva. Zadovoljan viđenim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Vojska Srbije ne predstavlja pretnju bilo kome, ali da će njeno opremanje i modernizacija biti nastavljeni.
Novi avioni, nova tehnika, tenkovi, artiljerijska oruđa, nova oprema naših vojnika nije nikakva pretnja bilo kome, nego samo još jedan dokaz o tome koliko svoj život cenimo i da ćemo i tekako umeti da ga zaštitimo. Zato što je taj život, životi naše dece, naša preka potreba. Više od 100 ratova vođeno je kroz istoriju samo za ovaj naš grad, za ovaj naš Beograd. I više od 40 puta bio je razrušen do temelja. I milione žrtava položili su Srbi u borbama protiv sila zla samo u prošlom veku.
Zbog tih žrtava i potrebe da se stradanje nikada više ne ponovi, Srbija će učiniti sve da sačuva mir, poručuje predsjednik.
Pri svemu tome na dan kada se u ovom gradu rat završio, mi poručujemo da nam je osnovna namera da se nikada više ne nastavi. Srbiji, Beogradu, svakom drugom gradu u našoj zemlji potrebna je stabilnost, razvoj i rast. I mi vrlo dobro znamo da je mir osnovni uslov za sve to. I sve ćemo uraditi da on bude, bar na ovim prostorima, ako ne večan, ono bar dovoljno dugotrajan, da nam se rode i umru generacije koje nikakav rat neće pamtiti. Generacije koje će misliti dobro o sebi i koje ništa loše neće misliti o drugima.
Svečanosti na aerodromu Batajnica uz predsjednika Srbije i državni vrh prisustvovao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, predstavnici država iz regiona, kao i brojni ambasadori i vojni izaslanici.
Utiske građana koji su danas bili u Batajnici zabeležuje Milenko Marković.
Od ranog jutra kolone građana su počele da stižu na vojni aerodrom kod Batajnice. Najviše su bili zainteresovani da vide šest parkiranih MIG-ova 29 koji su danas prvi put prikazani javnosti. Mnogi posjetioci su pokazali zavidno znanje o vojnoj avijaciji.
Ovo je veliki korak za srpsku avijaciju, pogotovo lovačku avijaciju koja je bila u vrlo kritičnom stanju zbog zastarivanja MIG-ova 21 koji su već preko 50 godina upotrebi. Kada će postojeći MIG-ovi 29 otići u Rusiju na remont, pošto je potrebno da se cela eskadrila kompletira. Od 99. do vazduhoplovstvo raspolaže samo sa 5 MIG-ova 29.
Posle uvodne ceremonije usledio je niz prikaznih vežbi. Od prizemljenja otetog vazduhoplova protiv terorističke intervencije upadom u objekte do medicinske evakuacije. Publika je bila impresionirana, a u njoj nisu bili samo građani Srbije.
Došla sam iz Rusije, iz Peterburga, pa studiram ovde u Beogradu srpski jezik. Sve me ovde mnogo se dopada. Dopalo mi i oslobođenje od teroriste aviona i sve što sam gledala ovde i jedva čekam dok dođu naši striži.
A onda su stigli i striži. Ruska Akro grupa je već nekoliko puta nastupala u Beogradu i svaki put je oduševila sve koji su je gledali, i najmlađe, ali i najstarije.
Danas mi se najviše dopalo kako su avioni uradili ogroman krug na opačke.
Ovo je moj unuk Luka Galić, budući komandant ratnog vazduhoplovstva protiv vazdušne odbrane, a deda je pukovnik u penziji protiv aviona. Pošto mi je brat pilot, pa sam nekad se uhodao i uživao kao da se letim ja s njima.
Prikaz operativnih sposobnosti Vojske Srbije je završen taktičko-tehničkim zborom naoružanja i vojne opreme.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu razgovarao je u starom generalštabu sa srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom. Vulin je ponovio da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da mora biti i vojno jaka i da joj je zato pomoć Rusije neizmerno važna. Šojgu je izrazio nadu da će avioni koji su stigli iz Rusije biti siguran štit i garant bezbednosti i nezavisnosti Srbije. Dvojica ministara položila su vence na spomenik oslobodiocima Beograda i spomenik sovjetskom vojniku na Novom groblju. Sergej Šojgu u ovim trenucima u hramu Svetog Save razgovara sa patrijarhom Irinejom.
Sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije položit će zakletvu u utorak 24. oktobra u Prištini, saopšteno je iz kabineta predsjednika privremenih institucija u Prištini. Navodi se da će aktom polaganja zakletve biti izvršeno potpuno sprovođenje sporazuma o pravdi koji je postignut u Briselu 10. februara 2015. A u Južnoj pokrajini u ponoć počinje predizborna tišina uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedelju. Prema podacima Centralne izborne komisije Kosova, na lokalnim izborima učestvovaće 35 političkih partija, jedna koalicija, 30 građanskih inicijativa i 25 nezavisnih kandidata. Za mesta gradonačelnika u 38 opština borit će se 200 kandidata. Procene su da će se glavna bitka voditi u Prištini, u kojoj živi četvrtina stanovnika Kosova. Analitičari ocenjuju da bi predstojeći lokalni izbori mogli bitno da promene političku scenu Kosova i Metohije i utiču na opstanak kosovske vlade. Opširni u prilogu Sandri Cvijanović.
Treće lokalne izbore od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova Srbi dočekuju u dubokoj podeli. Beograd insistira na okupljanju oko srpske liste, upozoravajući da bi u suprotnom albanski i pojedini međunarodni faktori mogli da utiču na smanjivanje uticaja Srbije na Kosovu. Predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Rada Trajković ne očekuje veće promene u vlasti u srpskim sredinama.
Svakako će izglasati srpsku listu, jer prosto tu je podrška države. Lično mislim da bez obzira ko pobedi, odgovornost Srba za saradnju sa Beogradom će biti opredeljenje, jer prosto svi znaju da mi bez Beograda ne možemo da opstanemo.
Insistiranje na jednoj političkoj stranci prema mišljenju analitičara Dušana Janjića može da bude mač sa dve oštrice.
Jedan predstavlja ono što Vučić govori zlatna akcija, uticaju, ali istovremeno predstavljaju i koncentraciju odgovornosti i pritiska na Beograd i na Vučića. Tako da će i lokalna vlast i lokalni problemi kojima Srbi žive će pasti u senku bilateralne nacionalne agende Kosova i Srbije, i to uopšte nije dobro. Drugo, ako ovi lokalni izbori prodube procep među Srbima i, da kažemo, nasilje među Srbima, onda im ne treba Arvin Kurti, sami sebe će proterati sa Kosova.
Mišljenja upućenih su da će predstojeći izbori biti test i za Haradinajevu vladu. Procene su da bi samo opredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova i Ise Mustafe mogli da odnesu pobedu u mnogim opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom. Ukoliko se to desi, Haradinajeva vlada, koja je i sada na klimavim nogama, bit će u ozbiljnom problemu, kaže Rada Trajković.
Da u najmanjoj ruci dođe do rekonstrukcije te vlade, i da možda Ramuš Hajradinaj, s obzirom da nije u lošim odnosima sa opozicionim partijama, da možda se napravi neka prekompozicija vlade kosovske.
Od rezultata lokalnih izbora zavisi i odnos Prištine sa Evropskom unijom. Ukoliko u Metohiji pobedi Aljbin Kurti, od sporazuma o demarkaciji granica sa Crnom Gorom nema ništa, a samim tim ni od vizne liberalizacije, kaže Dušan Janjić.
Ukoliko u Prištini istovremeno i u Metohiji pobedi samoopredeljenje, neizbežni su vanredni parlamentarni izbori. Ako pobedi samo u Prištini, to je opet najava da vlada neće trajati više od 2-3 godine, ali i da će najverovatnije samoopredeljenje voditi sljedeću parlamentarnu većinu.
Rekonstrukcija ili eventualni pad kosovske vlade otežao bi položaj Srba u tamošnjim institucijama. Od glasova srpskih poslanika u kosovskom parlamentu sada zavisi izglasavanje svakog zakona. U slučaju da bude formirana neka nova vladajuća većina, njihov uticaj bi sasvim sigurno bio manji.
Srbija je spoljnom politikom koju vodi ojačala ugled i značaj i na regionalnom i na evropskom i međunarodnom planu, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić, koji je uručio diplome generaciji polaznika koji su uspešno okončali obuku na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova.
Svojim postavljanjem i aktivnim delovanjem u ovom delikatnom delu evropskog kontinenta, kao što je Zapadni Balkan i Jugoistočna Evropa, i više puta potvrđenim načinima kako odgovara na izazove, kojih na ovim prostorima, kao što znate, svakodnevno ima na pretek, uspeli smo da Srbiju etabliramo kao pouzdanog i konstruktivnog partnera. To se vidi i u percepciji lidera najjačih svetskih sila o nama, ali i na našem putu ulaska u Evropsku uniju.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode usvojio je novi nacrt zakona koji predviđa da državljani trećih zemalja kojima nisu potrebne vize pri ulasku u šengensku zonu, a među kojima je i Srbija, zatraže odobrenje nadležnih organa Evropske unije. Više informacija ima naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Novi sistem mogao bi da stupi na snagu 2020. godine. Putnici iz Srbije i drugih balkanskih zemalja koji putuju u države Schengen zone i sada im ne trebaju vize, moraće pre putovanja da se registruju preko interneta i plate 10 evra po osobi. Dozvola na osnovu registracije važiće 3 godine. Od plaćanja biće izuzete neke kategorije ljudi poput maloletnih lica, studenata, naučnika i putnika starijih od 60 godina. Inicijativu za sistem ETIAS pokrenuo krenula je prošle godine Evropska komisija ugledajući se na već postojeći sistem u Sjedinjenim Američkim Državama. Predlog novog zakona o putovanjima sada je odobrio nadležni odbor Evropskog parlamenta. Po proceduri nacrt novog zakona treba da se nađe na dnevnom redu jednog od narednih zasedanja Evropskog parlamenta. Najveći zagovornici ove novine su Francuska i Nemačka, čiji je glavni argument da će sistem ETIAS efikasnije sprečavati ulazak onih koji ugrožavaju bezbednost Evropske unije i onih koji žele u nju nelegalno da uđu.
A u Briselu je upravo završen dvodnevni samit Evropske unije. Države članice su se dogovorile da se ubrzaju pregovori o izlasku Velike Britanije iz članstva Unije, da se migrantsko pitanje rešava strožom kontrolom na granicama i da se ne zaustavljaju pregovori o evrointegraciji Turske. Opširnije Tatjana Gajović.
Na dvodnevnom skupu ustanovljeno je da pregovori o britanskom istupanju iz Evropske unije teku sporo, jer do sada nije postignut ni jedan konkretan dogovor, uključujući i dogovor o sumi koju bi London zbog napuštanja morao da isplati Uniji. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker komentarisao je navode britanskih medija da će se Brexit na kraju dogoditi bez dogovora povoljnog po Brisel.
Having had a look Pošto sam u oči samita površno pregledao britansku štampu, a kažem površno jer je britanska štampa i sama površna, moram da kažem da naša polazna tačka u pregovorima nisu pregovori bez dogovora. London i Brisel moraju da postignu sporazum. Zapravo, ne podnosim scenario bez dogovora. Niko mi do sada nije objasnio šta bi bile posljedice istupanja bez dogovora. Ja zastupam postizanja fair sporazuma sa Britanijom.
Na samitu je bilo i reči o eurointegracijama Turske. Članice Evropske unije se nisu dogovorile o prekidu pristupnih pregovora između Brisela i Ankare, kako se spekulisalo u evropskim medijima. Međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel založila se za oštar odnos prema Turskoj. Prema njenim rečima, zbog kršenja ljudskih prava, Evropska unija bi trebalo da preispita pruženje finansijske pomoći Ankari.
Molimo Evropsku komisiju da odgovorno značajno umanji novac koji izdvaja za pripreme u pristupanju Turske Evropskoj uniji. Šta znači odgovorno? To znači da je finansijska pomoć za pristupanje namenjena ne samo vladi koja obavlja pripreme, nego i onima koji drugačije zamišljaju razvoj Turske.
Kada je reč o zaustavljanju migracionog talasa, Evropska unija se zalaže za oštrije granične kontrole, jači nadzor mediteranske i istočnoevropske rute, ali i jaču saradnju sa zemljama iz koje migranti kreću ka Evropi. Također dogovorena je i ubrzana deportacija migranata u njihove zemlje porekla.
Sirijske demokratske snage, koje podržava koalicija pod američkim vodstvom, proglasile su pobedu nad islamskom državom u Raki, gradu na severu Sirije, koji su džihadisti smatrali svojom prestonicom. Vojska je saopštila da je vlast zvanično predata lokalnom savetu. Sirijski zvaničnici su pozvali međunarodnu zajednicu i humanitarne organizacije da pomognu obnovu grada. Pad Rake predstavlja veliki poraz za islamsku državu, koja od prošle godine gubi teritoriju koju je kontrolisala.
Austrijski predsjednik Aleksander van der Bellen poverio je mandat za formiranje vlade Sebastianu Kurzu, lideru Narodne partije koja je pobedila na parlamentarnim izborima. Van der Bellen je naveo da od nove vlade očekuje ne samo privrženost Evropi, već i angažovanje na razvoju Evropske unije. Mandatar je najavio da će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama, a potom započeti koalicione pregovore.
Španska vlada obezbedila je podršku opozicije da raspusti parlament Katalonije i održi nove izbore u januaru. Socijalisti, glavna opozicija u toj zemlji, saopštili su da bi podržali paket vanrednih mera koji bi podrazumevao centralizaciju vlasti i raspisivanje vanrednih izbora. Španski premijer Mariano Rajoy održat će sutra vanredni sastanak kabineta kako bi se započelo sprovođenje plana. Španija je ranije najavila da će pokrenuti član 155 Ustava, prvi put u istoriji, i ukinuti autonomiju Kataloniji.
Jedna vest iz regiona, Ante Todorić, sin vlasnika Agrokora Ivice Todorića, saslušan je u Županijskom tužilaštvu u Zagrebu.
On je po završetku saslušanja izjavio da je negirao sve što mu se stavlja na teret, ali nije odgovorio na pitanje novinara gde se nalazi Ivica Todorić. Ante Todorić, koga tužilaštvo tereti za zloupotrebu poverenja u privrednom poslovanju i za falsifikovanje isprave, rekao je i da će u Hrvatskoj boraviti nekoliko dana i da se potom vraća u London. Hrvatski RTL nezvanično saznaje da se Ivica Todorić, kojem je u odsustvu određen istražni pritvor, navodno nalazi u vili srpskog biznismena Miroslava Miškovića u Londonu. Sud u Zagrebu je na zahtev tužilaštva odobrio zamrzavanje imovine vlasnika Agrokora, prenose hrvatski mediji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, u nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Obezbeđivanje povoljnijih izvora finansiranja najveći je poslovni izazov za preko 100 domaćih firmi koje su učestvovale u anketi Preduzetnički barometar konsultantske kuće Ernst & Young. Bankari s druge strane tvrde da odobravaju zajmove za sve projekte koji se uklapaju u njihova pravila o proceni rizika u privredi. Opširniji u prilogu Ivana Jovanović.
Začini, čajevi, pudinzi i supe deo su proizvodnog programa Jumisa iz Niša više od 20 godina. Vlasnik kompanije Milovan Kocić kaže da je obezbeđenje povoljnih izvora finansiranja danas najveći izazov za tek osnovane i već aktivne domaće firme.
Spominje se mnogo godina taj takozvani garancijski fond, odnosno mogućnost da se država uključi u problem hipoteka i obezbeđenja garancija takvih kompanija, jer ako se ne dođe do toga, onda će uvek biti poteškoća da dođe do dobrih start-up kompanija i razvoja ostalih kompanija.
Koliko su banke stroge u odobravanju zajmova, pitali smo Svetlanu Tolmačevu iz uprave ProKredit banke.
Banke trenutno finansiraju apsolutno sve što je iole održivo i iole isplativo. Startupovi su definitivno jedan od tih segmenata koje trenutno nisu baš podržene od strane banaka, upravo zbog toga što jeste rizik previsok. A ukoliko banka bi htela da nekako uđe dublje u procenu tog rizika, što opet bi taj kredit učinio preskupim, pa je ubilo bi ideju praktično samom tom visokom cenom.
Pomoćnik ministra privrede zadužena za mala i srednja preduzeća Katarina Obradović-Jovanović rekla je da država ne može da se meša u poslovnu politiku banaka, ali da kroz budžet obezbeđuje namenska sredstva za podršku privredi.
Mi ne možemo naravno sa tim sredstvima ni da zamenimo, niti želje da zamenimo banke. Kroz ove programe pokušavamo da targetiramo neke oblasti da preduzetnicima koji su na početku pomognemo da nastupe na sajmovima, da uvedu standarde ili da ulažu u nabavku nove proizvodne opreme. Mi ćemo sa tim aktivnostima u narednom periodu nastaviti.
Za različite programe bespovratne podrške privredi koje država organizuje u okviru decenije preduzetništva u Srbiji, u budžetu je planirano 18 milijardi dinara. Ostavljena je mogućnost da taj fond u odnosu na stanje u državnoj kasi bude i veći.
Akcija podele vaučera za odmor u Srbiji je završena, a ove godine podeljeno ih je gotovo 92.000, rečeno je u Ministarstvu turizma. Rok za prijave je istekao 15. oktobra, a vaučeri će moći da se iskoriste do 20. novembra ove godine. Građani su najviše zainteresovani za Prolom banju, Zlatibor, Banju Koviljaču, Kopaonik i Lukovsku banju.
Posle 10 godina danas je ponovo otvoren renovirani muzej savremene umetnosti, delo arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Novi život od drugog najvećeg srpskog muzeja započinje izložbom sekvence umetnosti Jugoslavije i Srbije iz zbirke Muzeja savremene umetnosti. Opširnije Tanja Živković.
Red ispred ulaza u reprezentativnu zgradu Muzeja savremene umetnosti bio je nepregledan. Posetioci radoznali, srećni, uzbuđeni i emotivni.
Pa ne mogu puno da vam kažem, ću se rasplakati. To je kao kad počinje novi život.
Muzej je perfektan, slike su božanstvene.
Mislim da je urađeno, čini mi se onako baš kako bi trebalo da bude.
Kao da nismo u Beogradu.
Muzej je posetila uz brojne zvaničnike premijerka Srbije Ana Brnabić, za koju je ovo jedan od najljepših dana u vladi Srbije.
Jako sam ponosna danas, ne stajemo na ovome, od sutra krećemo da se fokusiramo u potpunosti na završetak radova na Narodnom muzeju i da time najkonkretnije, bez ikakvih praznih priča, kažemo koliko nam je kultura važna, koliko se kultura vraća u fokus i koliko je kultura neizostavan deo našeg društva.
Ovo je veliki dan za srpsku kulturu, rekao je direktor muzeja Slobodan Nakarada.
Otvaramo danas zvanično Muzej savremene umetnosti. Kao što znate, radit ćemo 7 dana i 7 noći i očekujemo da će ovako gužva biti konstantna.
Izložba na 5 nivoa muzeja broji preko 300 radova i strukturirana je kao niz od 18 sekvenci, slobodno grupisanih oko hronološke ose koja prati istorijski razvoj umetnosti u Jugoslaviji i Srbiji u periodu dužem od jednog veka. Autor koncepcije je Dejan Sretenović.
Pa na neki način je skoro i neobičan osjećaj ponovo videti pun muzej i ovako ogromno interesovanje. To i jeste bila svrha vraćanja publike u muzej i stavljanja zgrade u funkciju. Nadam se da će ovako i ostati.
Uz Zorana Erića, kustos izložbe sekvence je i Mišela Blanuša, koja kaže da je Beograd sada prava svetska metropola.
Svi smo stvarno jako srećni i svesni smo da smo uradili konačno pravu stvar. Otvorili smo muzej, napravili smo veliku reprezentativnu izložbu. Ja mislim i da grad i naša država imaju stvarno razlog da se ponose.
Kamerni ansambl Beogradske filharmonije izvešće večeras od 18 sati delove kompozicije Frankenstein, kompozitora Heinza Karla Grubera, koji će predvoditi orkestar. Do 27. oktobra predviđen je prateći program koji čine performansi koreografa Jakupa Kodanija u izvođenju Dresden Frankfurt kompanije i srpskih igrača, soprana Branislave Podunavac i dirigenta Gabriela Felca. Muzej savremene umetnosti biće otvoren 7 dana, noć i dan i ulaz je slobodan.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja odlučila je da napusti radnu grupu Ministarstva kulture i informisanja za izradu medijske strategije, uverena da je njen rad u tom delu obesmišljen. Radnu grupu prethodno su iz različitih razloga napustili Asocijacija medija i Udruženje novinara Srbije. U debati o predlozima za novu medijsku strategiju čulo se da je i prethodna na papiru bila dobra, ali da je problem u lošoj primjeni. Opširnije Mirjana Nikolić.
Predstavnik koalicije novinarskih i medijskih udruženja Nedim Sejdinović saopštio je da NUNS, Društvo novinara Vojvodine, ANEM, Local Press i Asocijacija online medija neće više učestvovati u radnoj grupi ministarstva.
Smatramo da je ovaj proces u ovom formatu i u datim okolnostima u potpunosti obesmišljen i da je izlaz iz ove situacije što se tiče institucionalnog puta formiranje nove radne grupe koja će biti sastavljena od osoba od profesionalnog i moralnog integriteta, medijskih stručnjaka, predstavnika relevantnih novinarskih i medijskih udruženja kao i udruženja civilnog društva kao zastupnika interesa građana u čitavom ovom procesu.
Predsjednik NUNS-a Slaviša Lekić kaže da će udruženje i dalje nuditi rešenja.
Znači, ne dižemo naravno, ne dižemo ruke od tog dokumenta. Naše mišljenje je da u ovim okolnostima teško da možemo raditi sa državom. I ono da kažem, to apsolutno nema nikakve veze sa administrativnim osobljem u Ministarstvu kulture.
Lekić dodaje da je reč o političkom delu ministarstva koje nije ostvarilo ni jedan plan. Do 15. oktobra trebalo je da imamo predlog, a mi nemamo ni radnu grupu, kaže Lekić. Predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa podsjeća da je upozoravala da prethodna medijska strategija nije dobra, ali da izlazak iz radne grupe nije rešenje.
Ako se vi povučete, mi ćemo insistirati da se strategija donese, da se zakon izmeni u našem interesu. Hajde da razgovaramo svi zajedno. A ne mi se povučimo da vas ne bi.
Na skupu je rečeno da ne postoji bolji zakonski model od projektnog sufinansiranja, ali da sada ne postoji kontrola kako neki tabloidi dobijaju sredstva na konkursima i za koje projekte, odnosno kako jedna privatna televizija dobije trećinu budžeta grada.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde će u Beogradu u drugom kolu Evrolige igrati protiv Barcelone. Utakmica koja se održava u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vlade Radičević.
Još jedan evropski sportski velikan gostuje u Beogradu, Barcelona koja po mnogim procenama ima bolji tim u odnosu na prošlu sezonu. Crvena zvezda posle poraza u Litvani i neuspeha u meču protiv budućnosti želi da iskoristi prednost domaćeg terena i pokuša da zabeleži pobedu. Trener Dušan Alimpijević.
Očekujemo se utakmice protiv Barcelone, ekipe koja u ovom trenutku je, sigurno mogu reći tako, da je jedan od četiri najrespektabilnija rostera u ligi. Svoje šampionske ambicije čak i prema Euroligi pokazuju po tome što su u ovom trenutku sigurno najuigranija ekipa i u ovom trenutku u najboljoj mogućoj formi.
Mladi bek Nikola Radičević svestan je značaja meča. On se nada da će uz podršku sa tribina njegov tim biti na evropskom nivou.
Barcelone tim koji nije ni nalik tim od prošle sezone, tim koji se promenio i totalno tim koji igra mnogo dobro na početku ove sezone i koji ima najviše ambicije. Mi očekujemo jednu tvrdu utakmicu protiv protivnika koji dosta trče, igra dosta agresivno. Zna se da su ovde najbolji navijači u Evropi. Očekujemo punu podršku i očekujemo da nam to bude jedan vetar u leđa da odigramo iznad svojih mogućnosti.
Iskusni Nemanja Dangubić neće biti u sastavu zbog povrede. Svi ostali košarkaši spremno dočekuju utakmicu i priželjkuju prvi trijumf. Meč se održava u dvorani Aleksandar Nikolić i počeće u 19 časova.
Vaterpolisti Crvene zvezde igraće protiv italijanske Verone u četvrtfinalu LEN Kupa Evrope odlučeno je žrebom. Ekipa Dejana Savića porazom od španskog Sabadelja u baražu nije uspela da se plasira u Ligu šampiona, pa nastup na međunarodnoj sceni nastavlja među osam najboljih timova Kupa Evrope. U prvom meču zvezda dočekuje Veronu 8. novembra, a revanš je 9. decembra u Italiji.
Crveni oktobar, 100 godina od ideala, ideje, utopije. O oktobarskoj revoluciji i njenom nasleđu u sedmici govore istoričar Aleksej Timofejev i filozof i levičar Dragomir Olujić Oluja. Ja sam Ana Tomašević i čekam vas u nedelju od 10.
Pre vremenske prognoze informacija da se letnje računanje vremena završava u nedelju 29. oktobra u 3 sata pomeranjem časovnika za 1 sat unazad, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. U ovom trenutku 26 stepeni u Kragujevcu, 25 u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru, na Kopaoniku 14, vreme sutra.
Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 12 stepeni, dnevna od 22 do 27, u Beogradu do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik Vesti je Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, želim vam prijatan dan.